he follows the pronunciation guide for Llwyn Owen in Book 1. Dyma gariad fel y môr oedd. Tos tir iaith ai fel y llu. Twa sog bywyd pyr yn marw. Marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all baidio a chofio amdano? Pwy all baidio a thraethu glod? Dyma gariad nad an angof. Tra bo nefoedd wen yn bod. Tra bo nefoedd wen yn bod. O ddyfn der oedd. O ddoeth i neb. O ddyfn der oedd maith o ras. O ddir gelion an chwil iad o'i fythol uwch a'i chwilio i maes. Mae ser aff iaid nef yn edrych gyda syndod bob yr un. Ar ddyfn deroedd cariad dwyfol Dyw yn marw dros y dyn. Dyw yn marw dros y dyn. Ar galfaria yr ymrwygodd. Holl fan hon air dyfnder mawr. Torodd holl ar gai air nefoedd. Oedd yn gyfain hyd yn awr. Gras a chariad megis diliw yn ymdywallt yma ynghyd. A chyf iawnder pyr a heddwch yn cesanu aiog fyd yn cesanu aiog fyd.